habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah 29ka bisha November sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxay idinla socodsiinayaa anigoo Saare Ciidlanood, waana 7-dii fiidnimo dhinaca geeska Afrika. qodobada aad ku maqli doontaan idaaxadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Soomaaliland iyo saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida.
Cimiladii markay noqotay abaar joogto ah, dadkii reer miyiga ahaa, reer guurada ahaa way soo guureen, magaalooyinka bay soo duldegeen, dubna u noqon maayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta aanu ku eegayno howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Daar lahaan aan doolaha wadin haddii aysan dowrkooda aysan door fiican aysan ka qaadan lahayn horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa maysan samayn lahayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Cameroon balse haysta dhalashada dalka Mareykanka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inay dhaqaale u ururiyaan dagaalyahanada gooni goosadka ee ka dagaalama dalka Cameroon. 3 qof ee la soo eedeeyay ayaa dhammaantood ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana ay kala yihiin Claudie G oo 40 jir ah kuna nool gobolka Missouri, Francis Cheney oo 49 jir ah kuna nool magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Lannister oo 46 jir ah kuna nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka. Bayaankan ayaa lagu sheegay in dadkan lagu eedeeyay ururinta lacagaha si ay ugu tala galeen saadka hubka iyo waxyaabaha qarxa si loogu isticmaalo weerarada ka dhanka shaqaalaha dowladda Cameroon iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon. Waaxda cadaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in 3 nin ee la soo eedeeyay ay jagooyin sarsare ka hayaan urur taageera siiya jabhad ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon, iyaga oo dhaqaale u ururiya tan iyo sanadkii 2018. Dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maanta oo salaasa ah kala saxeexday ama bashaaca ka qaaday heshiis ay kala saxeexdeen oo la xidhiidha in Qatar ay siinayso gaaska dabiiciga dalka Germany xilli wadamo badan oo Yurubihii ay raadinayaan beddel ay kaga maarmi karaan shidaalkii iyo tamartii ay ka heli jireen dalka Ruushka. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Saad Sharidi Al-Kacbi, ayaa sheegay in ilaa iyo 2 milyan oo tan oo gaasa ay sanadkii siin doonaan Jarmalka muddo 15 sanadood oo ka bilaabmaya sanadka 2026. Waxaana sidaasi lagu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay heshiiskaasi gashay. Al-Kacbi oo ah wasiirka tamarta ee dalkaasi sidoo kalena ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy ayaa sheegay in dalal badan oo Yurub ay iyo waliba Aasiya ah ay haatan doonayaan gaaska dabiiciga ah ee dalkaasi Qatar uu hodanka ku yahay. Duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday bishii February ayna dhaaftay ayaa keenay in wadamo badan oo Yurub ku yaala Jarmalkuna uu ugu horeeya ay cidhiidhi gashay shidaalkii ay ka heli jireen tamarta iyo korontada. General Katirsan ciidamada dalka Iran ayaa qirtay in dad badan oo gaaraya 300 oo qof in lagu dilay dibadbaxyadii ka dhacay guud ahaan dalkaasi kaasi oo markii ugu horeysay ay war rasmi ah tirada dadkaasi ku dhintay ay ka soo saartay dawladdu. General Amir Ali ayaa la sheegay inuu yahay taliyaha qaybta hawada ee ciidamada ilaalada kacaanka ee ku dhow ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi waxana la sheegay in uu sheegay in 300 oo qof ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Muu Xuseen ama faahfaahin kama bixin tiro rasmi ah dadka ku dhintay tiradaasi waxa soo sheegay in ilaa 300 oo qof ay gaarayaan. Mudaharaadyadaasi iyo dibadbaxyadaasi ayaana soo bilowday 16-kii September ee sanadkan kadib markii gabar yar oo booliska u xidhnayd la dilay amaba ay geeriyootay iyadoo ku jirta booliska anshaxa gacantooda gabadhaasi oo lagu eedeeyay inaanay xidhnayn xijaab amaba xijaabka ay dumarka muslimiinta ahay korkooda ku daboolaan. Intaasina waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidimoonaagsan ayaanu dhegaystayaaladin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan halkani waa Washington. Dhowaan ayay ahayd markii shirka cimilada adduunka lagaga arrinsanayay lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Haddaba Somaliland ayaa ka mid ah dhulka sida weyn looga dareemay isbeddelka cimilada ku yimid. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa argeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo dhagaha dadka Soomaaliland aanay ku cusbay kelmadda ama weedha ah isbeddelka cimiladu, haddana inta badan wax xoga dadku kamay hayn, isla markaana waxyeelladeeda ama se saamaynteeda waxba lagalama soconin hadda ka hor. Laakiin abaaraha daba dheeraaday, isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan miyi iyo magaalaba si siman u saameeyay bulshada Soomaaliland ayaa muujinaya calaamadaha markhaatiga u ah inay dhibanayaan u yihiin isbeddelka cimilada, sida uu sheegayo Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo ka mas-uula mid ka mid a ururada dhinaca samafalka xayawaanka oo xarintiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Waxaa xataa la dareemayaa in iska daa dadka ah ay xoolaha qaarkood soo galeen magaalooyinka.
Runtii isbeddelka cimiladu waa wax adduunkooda ka jira, Soomaaliland ahaan aad iyo aad baa loo dareemay. Waxaana runtii ka mid a waxyaalaha lagu dareemay xayawaankii oo soo barakacay. Macnaha waxa weeye xayawaankii deegaanka ku noolaayeen iyo environmentkii bay ka soo barakaceen, kadibna waxa ay yimaadeen environment kale. Tusaale ahaan, markii abaartii dheeraatay, dameerihii waxay soo galeen magaalada iyagoo raadinaya biyo iyo waxay cunaan. Runtii waa saameyn taban oo xaggii xayawaanka gaaray. Waxaa kale oo iyaga jira xayawaankii wildlife-ka ahaa ama xayawaankii duurjoogta ahaa, iyagana way barakaceen. Xataa shimbirihii ayaa guuray oo khayaamay. Marka waxa weeye isbeddelkaas runtii aad baa looga dareemay ka urur ahaan. Isha ayaan ku haynaa
fariimaha dhiilada xambaarsan ee la xidhiidha abaaraha daba dheeraaday, nolosha adkaatay, iyo arrimaha isbarkan ee inta badan ay yar tahay in bulshadu ay isha ku hayso, kagana mashquuleen dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin isugu jira arrimaha siyaasadda. Waxaa ka markhaati ah wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Iimaan Warsame, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland, oo VOA-du ay weydiisay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka dhinaca beeraha.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dubna u noqon maayaan. Miyigeenii hadday beertahay iyo hadday xoolo tahay ba laga soo guur waay. Haddaba sidee baynu isugu xidhiidhinaa oo aan isugu xidhiir u samaynaa inaan dadkii dib ugu celinno? Si aan dadkii dib ugu celinno, wasaaradda maxayday beer horumarinta beeruhu waxay ku aamisay inay wacyigelin samayso, kow, inay tababar u samayso dadkii reer miyiga ahaa, laba, inay siir u qaybiso, in loo maxayday qodo dhaamam yaryar, balliyo waaweyn iyo biyihii hoostaba in lasoo saaro. Xukuumaddan uu hogaaminayo Muuse Biixe Cabdi waxay go'aansatay go'aankeedii hore ee jawdalka ugu jiray waxay qabanaysana waxaa ahaa in biyo la helo. Markaa imika awoodda waxaanu saarnay inaan biyihii roobka qabanno, waayo waxaanu leenahay 150 tog baynu leenahay, oo Soomaali laana oo 150 asbay soo tagtaan 180 ay ku biyooda ku shubaan bada.
Inkasta oo heerarka nolosha ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaalidu ba kala duwan yahay, haddana waa dad meel ku wada nool inta badan marka la eego taajirkooda iyo saboolkooda. Haddaba sidee ayaa ganacsatada waaweyn u dareensan yihiin marka la eego isbeddelka cimilada adduunka ka dhashay iyo bulshada Soomaaliland? Waa kan maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, oo aan weydiiyey waxa ay kala socdaan isbeddelka cimilada.
خبرو ان فوتي سادو شاكتي ادونكا اسبدل عملادا اح ايا كتشرا او ودامو يولول فو كدي اتشرين با مانتا عوارو يقاتشو اي كتشرتا ودامو قبو هانشرين كوليل بيسو بدلين ماركا عملادا سكالوريكتي ادونكيو لان مودين اسبدل كل عاي قولك سوماليو اي دكتو رونتي آد يا آد بي اساميس اريماس ماركا وحي كانان اني نوشي ميغا يا نوشي مغالادا با اي سامين كو يالاتو مكالاقا هلا iyo xaqii nolosha caadiga ahayba
kuma koobna oo kaliya ta dhinaca saameynta dhaqaale, laakiin waxa muuqata in dad fara badan oo aan si qorshaysan u soconay ay ugu soo shubmayaan magaalooyinka, kuwaas oo culays dhaqaale markii horeba ay sii haysteen bulshooyinka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Tuqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa shir weyn oo lagu qabtay magaalada Hargeysa dhowaan oo lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada Soomaaliland, waxa uu ka sheegay qeyladan la xidhiidha sida ay magaalooyinku dhibana ugu yihiin.
Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ay kulankan u soo jeedinayaan ayna la tahay inay tahay in talaabooyinka la qaado. Marka koowaad, dowladaha hoose waxa ka go'an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Aqoonyahan badan ayaa ku doodaya in garaadka bulshada oo la dhiso iyo wacyiga bulshada oo si weyn loola socodsiiyo duruufaha dhaqan-dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee socda ay muhiim u tahay inay wax ka tarto. Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo tilmaamaya doorka ganacsatadu ay kaga beegan yihiin.
Khabar runtii saad u sheegtay, ganacsatada dhammaanteed dhammaanduka Soomaalida ka shaqeeya ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel bay ka midka yihiin, waxa ay ku khasban yihiin mar walba in ummadooda marba noloshooda waxay ku soo kordha ay ka qayb qaataan. Xaqiiq ahaan abaarahan gobollo badan waxaan ka qayb qaadanay, biyadaamiska ka qayb qaadanay, arrimo kale oo waxtaran waan ka qayb qaadanay. Mar walba si waxaa noo ballana inaan wixii aanu qaban karayno insha Allah inaan ka qayb qaadano. Dadka qurbaha ku muqallaftooduna qayb bay ka qaadan karaan inay dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka gaadheen la caawiyo, oo weliba dadku ay ka eegaan meelaha abaartu iyo biyadaamis ku badan yahay, oo iyadagoon laga eegin qof walba gobolka kasoo jeeday aan laga eegin ee laga eego dhibaatada jirta sida looga qayb qaadan karaya. Waxaa kaloo qayb ka qaadan karaya hay-adaha samafalka ah iyo wadamada caalamkuba inay iyagu laftooda iskaashi la sameeyaan dadka dhibaataysan sidii loo caawin lahaa.
Isku soo wada duub oo dareenka bulshada ayaa in badan oo ka midi waxay isha si hoose ugu hayaan duruufaha iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadku ay wehelka u yihiin. Waa kan mar kale Cali Xasan Cawaale Cali Deere oo tilmaamaya halka u muuqda.
waxaa markaa aan kusoo koobi lahaa runtii in laysu yimaado shir weyn oo conference la qabto lagu lafaguro ee climate change adaptation, wax la yidhaahdo oo ah la qabsiga wadadeeban u marina si bulshada u qabso. Waa in shir weyn laysugu yimaadaa oo Soomaalilana oo dhammaan ay kasoo qayb galaan hay-adaha xukuumadda si aan u lafaguro sidii bulshada reer Soomaaliland wacyiga iyo garaadkooda kor loogu qaadi lahaa ee ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimi.
Khadir Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Waxa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha caalamiga ah ee dhiirigelinta maalgashiga dalka. Shirkaasi oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho, ujeedadiisu waxay ahayd in wadamada safaaradahooda ku leh Soomaaliya lagu dhiirigeliyo sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka. Aashe Ibrahim Aadan oo Washington joogta ayaa la xiriiray Maxamed Duubo Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, waxaana uu ka warramayaa shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirkani waa markii ugu horreysay oo Muqdisho lagu qabanayo. Sanado hore waxaa lagu qaban jiray wadamada dariska ah iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana looga hadli jiray sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa. Su-aalo waaweyn baa kasoo laabtay oo ah waddanki la maalgashanaya haddii aan lagu kalsooneyn in shir lagu dhex qabto caynkaas ah sidee loo maalgashan karaa. Marka shirkan waa kii ugu horreeyay Muqdisho lagu qabtay, dad badan oo ajaanib ah oo maalgashato ah danaynaya inay wadan maalgashadaan iyo kuwa horay u maalgashay wadanka iyaga oo naga lagu marti qaaday baa wadanka daafiisa ka kala yimid oo halkani labada maalmood la soo dhaafay nala joogay wadanka ugu badan oo maalgashada ah Soomaaliya hadda ah waa wadanka Turkiga marka la fiiriyo ka soo qayb galayaasha tirada maalgashada hore u joogtay iyo kuwa hadda damacsan inay wadanka maalgashadaan
dadka ka soo qayb galay ee lagu marti qaaday maxaa ku qiyaasi kartaa
dadka isdiiwaan geliyay oo website-ka iska diiwaan geliyay na tusay inay dareenayaan inay ka soo qayb galaan waxay ahaayeen 1250 markii aan kala saarnayna kulli waxaan soo reebnay 840 qof dadka in ka badan 150 ajaanib ay ahaayeen oo wadanka hore u maalgashay iyo qaar hadda rabay inay maalgashadaan iyo kuwa u yimid sahan iyo inay xad dheeraad ka helaan qaybaha dhaqaalaha ee ku mudan ama ku haboon maalgashada ajaanibeed
waxyaabaha aad rabteen ama looga hadlay kulanka maalgashadayaasha inay wadanka ay soo geliyaan ama ay wadanka ka fuliyaan ama ka sameystaan maxaa ka mid ahaa
qaybaha dhaqaale ee ku haboon maalgashada ama ahamiyadaha u ah dowladda Soomaaliya war tamarta gaar ah tamarta cadceedda laga dhali ama ilaha la cusboonaysiin karo waxaa ku xiga kalluumaysiga runtii meel jihan oo aada u ballaaran ah oo u baahan maalgashi ajaanib iyo aqoon iyo tiknoolojiya ICT-ga ama tiknoolojiyada casriga ah sidii loo maalgashan lahaa waxaa ku xigay qaybta dhaqaalaha ee bangiyada iyo maalgelinta bunuugta ay sameeyaan bangiyada diiwaangashan iyo tabatooda iyo maalkooda iyo sida kor loogu qaadi lahaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexan loogu sameyn lahaa maalgashi gooni ah oo aan runtii shuruudaha waaweyn oo shirkadaha iyo dadka qaniga ka bixi karaan keliya aan ka bixi karin iyo ugu dambeyn waxaa aada looga hadlay beeraha oo runtii lafdhabar u ah daraasaad badanna lagu soo bandhigay marka shantaas qayboodaa la soo bandhigay oo shirka lagu soo bandhigay shan qayb dhaqaale kale oo ayadana ahamiyadaha 10ka ee dowladda ka tirsan dib ayaa loo dhigay maadaama macluumaadka laga hayo uu koobnaa qaarkood daraasadaha laga sameynayay ay weli soo gabagaboogan
maxay idin muujiyeen dadkii aad ku casuunteen maalgashiga inay dalka ku sameeyaan aad rabteen
walaa caasho inta badan horta dan iyo wayna tusayeen inay rabaan inay wadanka maalgashadaan caqabado waaweyn oo qaarna jaarka iyo gobolkoodan ay nala qabaan qaar dunidu ay nala qabto iyo qaar annaga noo gaaraaba intaba waa ay ka tabanayaan wax ka qabashadana waxa weeyaan shirarkan noocaan ah waxa ay ku dowladaha ka anfacaan inay ka maqlaan maalgashatada dhibaatooyinka khaaska ama gaarka ay hayso oo marka la eego qof walboo dareenaya inuu qayb dhaqaalo gaara maalgashato kaalamdiya caqabadaha qaybta maysata iyo caqabada guud oo sid guud oo qaran ahaan loo xaliyo u baahan marka dowladda Soomaaliya cabashooyin kala soo jeediyana waa ay qaadatay oo waa ay qoratay shirka waxaa kasoo bixi doonaa dowla yiraahdo report weyn oo dowladdana tusi doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan iyo cabashooyin haddii ahaan lahayd iyo haddii wax ka bedel ahaan lahayd dhanka shuruucda iyo siyaasadaha ah dhanka kalena wixii kolley ganacsatada ajaanibta ah ay ku arkeen ama ay ku faraxsanayeen inay wadanka ka arkaan ayadana ribootkaasa lagu soo bandhigi doonaa dowla yiraahdo
marka in wadan la maal gashado waxay ku xiran tahay in wadankaasi uu yahay mid la isku halleyn karo dhaqaale la gashan karo xoolo lagu aamini karo maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaashii ka soo qayb galay kulanka in dalka uu yahay mid la maal gashan karo maadaama dalka uu yahay mid waqti walba ay qaraxyo ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaasha
waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha xasuusiyo in Soomaaliya aanay ahayn wadanka kaliya kasoo kabanaya colaado wadamo waxaa jiro 30kii sano 40kii sano lasoo dhaafay colaado ku jiray haddana markii aad fiiriso Afrika oo guud ahaan hesha 6% maalgashiga dunida caalamiga ah marka la qabdaro 6% umbay Afrika ka hesha sanadkii haddana wadamada ugu waaweyn ee 6% helo marka laga reebo kuwa aadka u horumarsan waxaa kamid a kuwa colaado ay ragaadiyeen marka waxaan islaanahay waxyaabo kaleeto oo securityga aan la xiriirin ayaa caqabada badan u ah oo shuruucdu ay kamid tahay oo khilaafadii uu yimaado siyaabihii loo xalin lahaa uu kamid yahay arbitration wadanku ma leeyahay regulationka iyo sida loo diiwaangeliyo shirkadaha iyo korontada qiimaha ay ku kacday iyo shaqaalaha iyo arrimo badan oo u baahan oo amniga ka shisheeya in la xaliyo jiro wadamo badan oo qaarada ku yaalo Liibiya kamid tahay oo Kongo kamid tahay oo Liberia hadda ka soo baxday ka qaad soo qabtay kamid tahay oo wadamada ugu badan oo maalgashi ajaniba hadana helo anaga naga badan Soomaaliya ahan marka waxaan hoosta ka xariiqnay in shaqo badan ino taalo amniga guudna hay'adaha dawladda ay u taalo hay'adaha horumarinta dhaqaalaha mas'uuliyad ay ka saaran tahay in wadanka su'aal maalgashigiisa ay horumariyaan
كاس وحها محمد دوبه ومحمد أقسمها واحدة دي رجلينها مالجشجة وسارد مالجشجة الصومالية وخدت تلفون كوجور رمي عشى إبراهيم آدم وهكاك حاتنا بغيستيال كسو دوادة برنامجكي غالك بارستا ونوسو دياريي هارون معروف إساق عيانين لسعتينيا
إذا مدى الدولة الصومالية أو تاجر كهري يكو الدرانك أي سي وضع هاول غلقة دانا أورقا الشباب كوا سواء كوقب سلين مغالوين يتولوين كميده مامل قبلاتية دا قلمدوك إيا هير شبالي دولة الصومالية واحي شاكتا إنا قلوف كان كد شي إن كبدا لح بقول وكترشان على الشباب إنا كونا وعدي كون يلابا بقول كونا قبستي لحدان يستدير ديغان خسارها نفاذية دا واحي شاكتا دولة الصومالية معها كواسي مدح بنان لو حقيقي وسيرك كاشانديك يا سومالي عبد القادر محمد نور ومرر كلا دوان بغدا فريما ورأي الدقالكا ايا قلقا بارستا وغور رمي سيدو الدقالكو وصعدو
دقالكا صدير مدى عفر بالوضع ايو وقصو عداسي حوليا ديقان بادن ايا لغا حريجي شبابكو ونكا كلا دقائي قولكا لدوان او ايران اي كمتاي قلقدود اي كمتاي شوي لدد اي كمتاي باي اي كمتاي ايو دقال لغا انتي سبادن كلا دقائي haba wuxuu badnaa toosay dadka gobol ee shabeelada dhexe galgaduud iyo hiiraan sidaas marka waxa shabaabku looga xurayay deegaanada u tira badan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen shabaabku marka guul waaweyn ayaa laga gaaray iyagana waxa uga dhintay adoo tira badan oo maaragta xaqiiqdii ummada dib ku hayay oo in ka badan maaragta 700 oo askari aan aanin maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday dhaawacyo tir badan oo kun xag uu dhaafayeen way ku dhaawacmeen dad badan oo hoggaamiyashooda heerka dhaxa af tir badan way ku waayeen hanti badan way ku waayeen oo ay ka mid tahay meeliya isbaarooyinka ka qaadan jireen way dhaqaalaha ay ka aruursan jireen
dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8 bishii August hase yeeshee wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan in qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii June isla bisha June waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaanada kamid ah maamulka Galmudug wasiirka gaashaandiga Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyay inay dawladdu wadatay qorshe hore iyo inay ku qasbanaato inay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan
horta gobolka Hiiraan dagaalku dawladda ayaa ka bilowday qorshaha dawladda ayuuna ku bilowday guud ahaan laakiin waxaan rabaa inaan maaragta marna lagu sidaa loo dhigin oo yaacni dagaal oo aanan dawladdu qorsheynin oo aanan hoggaaminin oo aanan maaragta diyaarinin meeshaas kama qarsan talabaad waxay tahay dawladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyay wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo golihiisa wasiirada iyo xukuumadiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka shabaab laga saaro anagu ka wasaaradda difaaca ahaan qorshe dhameystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maaragta diyaariyeen qorshe guud ee lagula diray cadawga waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dawladda marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan
caqabadaha waxa la sheegaynaa kamid yihiin ciidamada danab inay tagaan deegaan ay qabsadaan kasoo baxaan marka ciidamada kale ay galaan taraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya deegaanada markay tagaan ciidamo badan ay la soo laabtaan deegaano aan la qorsheyn in la tago sidii webxo oo kale laga soo laabto qabaa'ilada dawladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin jawaabtaada qodobadaas oo dhan ka jawaabay
Haruno horta sida la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelin yihiin shabaab la dirro qabaarij dalka laga saaro waxayna naftoodii maalkood u bixinayaan waa intaas qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalinkiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye marka ruulka dadka ay rabaan inay qaataan aad ugu ballaaran yahay anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaan ooga aadan maaragta inaan qorsho dhame qorshaha aniga diyaarinay in lagu socdo marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneen inaad degto inay dadka deegaanku inta iska tagaan ay iska degaan waa suuragal ciladahaas waan aragnaa laakiin guud ahaan cilado la maarayn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maarayntoodu aan wadnay taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ay ugu jirdaan dagaalka iyo diyaargarowga ay maaragta ay aada u sarayso ayay ku tusaysaa qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo wax fiicanaan u aragna anaga qabad weyn uma aragno laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degayso deegaan markaad joogto oo hadda tusaale ahaan haddaad magaalo aad ku sugan tahay markaasi amnigeed u xaqiijiso waxaa ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo xaruumo kule inaad burburiso marka si deegaankaad joogto u xaqiijiso amnigiisa marka arrimahaas ciladahaas waa jirjiraan laakiin cilado weyn ma ahan tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanaya anigu waxaan hadda ka hor aragnay ma ahan wax oo maaragta kulleyba adigu un xogtooda ay sidu ay taas haddaani ma xaqiijin karo laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaailka waa maaragta inahaasaan uga jawaabi lah
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaa yuusuf raage ayaa isnagalka baarista uga waramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya
dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad sanadkan muddo afar bilood ah ayay hadda socdaan dabcan si wanaagsan ay u socdaan sidaan u qorshaysanay u socdaan natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuu ay sheegay dadka Soomaaliyeed bay arkayeen intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyada aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay ay noogu socdeen runtii inaan ka argagixisadaana dee jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aad baaxadiisu weyn tahay oo gobollada dalka kamid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada gaar ahaan gobolka Hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen meelo fiican aana ka gaarnay runtii natiijo fiican aana ka gaarnay insha allahu tacaala inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana aan meelo fiican ka gaari doono
howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee waddanka oo ilaa hadda ay weligihiin Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyada laftigeeda beryaha la leeyahay ma firfircoona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab
walaa taasina horta waa waxa waaye guud ahaan gobollada dalka howlgalladu way ka socdaan laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan meesha ay hadda ka socdaana way ka socon doonaan meelaha kale weli aysan gaarin insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan
gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay caddaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda
marka hore madaxweynaha aanu hambalaynayaa ee guud ahaan dowladda Soomaaliya go'aanka geesinimo leh ay qaateen runtii dagaalkani dowladda cusub ayuu bilowday kacdoon bulsho ayuu ku bilowday dowladda Soomaaliya kacdoonkaas ayay xoojisay marka istaraatiijiyada loogu talagalay iyo haddii qaabeynta wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidoo ku bilowday waxay la tahay waxyaala qaar way ka dhinaan karaan shaqo xoog lahay dowlad wadaa in arrintaas wixii khaldana la saxo wixii toosana la hambaliyo madaxweynuhuna waa tii uu tagay si uu dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa uu ku tagay Galmudug iyo Hirshabeelle
maxaa qaldan bay kula tahay
dabcan haddii oo la galayo dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a raydiga xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa igu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegaystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhegaysan karaan muujada FM-ta ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa qoysaska cusub ee ku nool deegaanka buulabakhti oo dhibaato badan ku qaba habka ay u deegaameeyeen duleedka xaalada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono sadiiq aadan faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha sboortiska xarada xagardheeraha. barnaamijka waxaan ka marnayn warbixin aan ku eegi doono nolosha haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha xeryaha oo ka waramaya shaqayaro soo wajahday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee barnaamijka, kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ayaa deegaan ka dhigtay duleedka xaalada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo qaab isku raran ah u degay buulabakhti oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee abaarta kasoo barakacay. qaxootigan oo aan haysan guryo, musqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku nool dhul ariiri ah oo aan loo qorshayn habkay u degeen. siyaad cali gallow wuxuu guddoomiye ka yahay mid ka mid a xaafadaha barakacayaashan cusub ay saldhigteen, waxa uu ka warramayaa habkay u degeen iyo culashada ay ku qabaan goobaha ay ku nool yihiin barakacayaashan kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya.
cabdisalaam, horta farla kusiiye, haddaa adeega weydiisay dhanka qaxootiga, wallaahina aad ba macaluul fara badan ayaa u taallaa. qaxootiga hadda soo degay qaxooti sharcaysan oo qaab u degay oo waddo iyo xariir isbitaal wax haysta maaha. 100 tallaabo aad arkaysaa ayaa 10 qoys isla fadhida oo musqul la-aan iyo macnaha saxaradii hoolaha iyo muddoodaba ayaana kala bixin karin, ma helin sharci loo dego oo wad ma helin, caafimaad ma helin, helata boos ma helin, waxyaalo badan oo ss iyo haydaha ay laga rabay ayaan helin. xataa weli waxaa la arki karaa kumanaan oo kun oo hadda kaar la-aana weli oo maalin walba kuna noqda u n. marka dhabkaas meesha yaalane wax anaga aan ka warbixin karna ma aha.
waa tahay in guddoomiye waxaad sawir ka bixisaa habka dadkan ay u degeen deegaankan buulabakhti.
maasha allah cabdisalaan, waa runta qaxootigii waxay ku ordegeen sidii macnaha badar gooy ahaan mase geel xeerkiis ahaan ayay u degeen. malaha wadooyin malaha, balaan lagu dejiyo biyo malaha, isbitaal malaha, wax walba qorshaysan malaha, meel loo kala mara hataa aasaasi adeegii ambalaasi meel u marayso mase macnaha marki aad ka war doonto meel aad u marayso malaha. marka balaan xunba u fadhiyaan. waxaa kaloo gudaha ka galeen lagtii, haddii caawa macnaha roob uu soo kaco mase kanaa ay soo kacdo meel ay macnaha oga baxaan malaha. marka waxay fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay qaxootiga macnaha la qaabulo si sharcaysano macnaha balaan loo dejiyo, waddo loo sameeyo, musqulo loo sameeyo, wax walba aasaasi adeegaha u baahnaa mase qaxootiga hore u helay inay helaan ayaa u baahnaan lahay. absalaano,
qaabkay u degan yihiin, dhibaatooyinka ay ku nool yihiin qayb ayay ka tahay ma la dhihi karaa?
haa, qaabkay u degan yihiin waa qaab iska dego macnaha oo qaab oo sharci ku deganeen weeyo malaha. marka isguul malaha, malaha waddo malaha, malaha masquuliyiin malaha, maa xilata boos malaha, meel marka uu u rooro maanta ee la dhihi karo meeshan dowlad baa ka dhisan mase hay-ad baa joogtay la dhihi karaa maaha qaab ku fadhiyaan. waa marka waxay u baahan lahaayeen inay macnaha mas-uulka hay-adaha iyo kan dowladda kan kenya kan qaxootiga. waxaa kaloo jirta haddii laala ay qabato caawa hooye hooyaha ka mid ee fool qabato meel ambalaas marka la caawa oo malaha ay u soo mareeso malaha culays badan ma meesha ka jiro marka insha Allah meesha waxa arki karta in malaha ee daryeel la'aan iyo caafimaad la'aan hooyada ay isku dhimato isku guurto dabal meesha ayaa ka jiro insha Allah Cabdi Salaam waxa u baxan lahayn sidii malaha qooti hore loo daji aham inay u degaan ABC sharci shikshan gudoomi in loo sameeyo lagaajiyo ay u baahanahay si macnaha in balaas ay ku soo gaagto in ka safarka uu soo gaago macnaha wax walbo ee tobida biyo ay helaan isbitaalka ay helaan ee caafimaadka ay helaan wax walbo qootiga hore u heystay inay helaan Cabdi Salaam oo saasta muhiimad ay ahaan leedahay insha Allah
marka aad joogto deegaankan barakacayaasha ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa dhul ka yar 100 meter oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 qoys taas oo nadaafad xumo xoogan ay ka jirto iyadoo ay ka dhalan karto caafimaad darro maadaama caruurta ay ku saxaroodaan albaabada hore ee cooshadaha ay ku nool yihiin barakacayaashan
banaadnimada waxaa bilow ka ah in maanaha wada loo sameeyo hay'ada loo sameeyo tubo loo sameeyo sidii maanaha sharciga ee nolosha nolosha waa biyo naftu waa caana leh hadii maanaha biyo la helin mise wada la helin maanaha qaabilaadka uu ka xun yahay sida ayda insha Allah waxaan dhihi lahaa in maanaha dib ay u fiiriyaan hay'adaha iyo dawladda wadi iyo ambalaas iyo iskuul ay u sameeyaan
waa tahay dhinaca kale waxaad ka warbixisaa roob xoogan ayaa da'ayay maalmihii la soo dhaafay dadkan ma haystaan guri ay ka galaan dhibacda xoogan ee roobka baayda ka waran ka jirta halkaas
maasha Allah Cabdi Salaam mudayda hadii hadda diban u noqdo oodin dheer baa iga imaan hebe hore roob markuu imaaday waxa dhacday in waxa la wixin beeshanka joogay dhan ay qoodiga ay ku kala carraan islaan iyo cunugay is waayaan nin naagti is waayaan bloogaha la kala galo waaga markuu bariyay sida shimbirta hadan la doonado meesha isugu imaado dhibkaas meesha ka taagan marka baac ma haystaan guri ma haystaan mas'uul ma haystaan wax walbo balaadanka maanta ay ku noolaan lahaa ee masaanay walbo banaad naftiisa dharibay dhanba ka maqan hagaa haday ma tahay waxay ku dhahayaan qootiga duwaga bariyana waxa isku imaanayaan banaanka sida shimbiriye marka meesheeda culays weyn baa ka jiro waxa fiicnaan lahayd hay'adaha iyo dawladda inay si fiican u arkaan meesha ay soo fiiriyaan ay aad u yaan ka cusna
dhinaca kale maamulka xerada ayaa walaac ka muujiyey deegaanka ay salateen barakacayaashan abaarta naftooda kala soo baxsaday iyadoo maamulka ay sheegeen in kulamo looga hadlayo qaabkii loo dejin lahaa qaxootigan ay yeesheen hay'adaha UNHCR iyo dowladda Kenya oo mas-uul ka ah dhulbixinta
kan hadda banaanka fadhiyo waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo in la nidaamiyo oo qaabkay u degayeen naftooda ma aha qaab taqaanaya oo dad u deganaan kara ma aha meelaha qaar ay degayeen waa bii fadhi hadduu daad imaado noloshooda waxa halis ku jirta marka UNHCR iyo dowladda Kenya waxaan ka wada hadalnay dadka in la nidaamiyo laakiin weli ma taqaana qorshe oo hadda meel wax ku ool ah ma jiro UN way hadashay dowladdan way hadashay waxaa laga hadlay dadka in la meel la dajiyo in wax la siiyo in wax la qabto laga wada hadlay laakiin weli ficil ma jiro wax ficil oo la qaaday ma jiro marka waxaan rajaynaynaa insha Allah bilaa soo socda inuu Ilaahay isbeddel keeni doono waxa kale oo rajaynaynaa aad ugu rajaynaynaa in dadkan boonay raashin ay ku qaataan la siin doono marka hadii ma taqaan raashinka ay helaan haddii iskuulay wixii ku hadana insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa in wax wanaagsan ay noqoto arinta ay futu qaxootiga in dib loo furay dadka ay futu waa la xiray 2017 ayaa la xiray dadkan hadda banaanka degan oo qaxootiga banaanka si degan aad buu farabadan yahay ma deganaan kale meesha uu degan yahay waa meel iska biyo fadhi ah waa meel aan loo calaamin waa meel dowladdu hadda ay ka inay dadka deganaadaan marka dowladda Kenya qaybteeda dadab iyo UNHCR iyo area MB kulo wada hadleen waxaan lagu heshay insha Allah in futu la furo laakiin waa wax waqti dheer qaadan kara taas ayaa laga yaabaa inay dib dhac u keento in mataqaan 2-3 bilood ay qaadato laakiin si caadiga ah dadkii inta joogay oo madaxdii dowladda dadab level iyo Garissa level wixii ahaa way ku heshiyeen in mataqaan xiliyan dib loo furo dadkan mataqaan meesha la dejiyo
ugu dambeyntiina Cabdullaahi Cali Aadan Gedow oo ah hoggaamiyaha xerada dhagaxley ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gudmado qoysaskan ku dhibaataysan deegaanka Boolabakhti kuwaas oo aan helin guudahan adeegyada aasaasiga ah
waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyey in mataqan ay soo gaaraan dadkan walaalahooda degan Boolabakhti iyo agagaarkeeda waxaa jirtay hay-ad ay wateen dad Soomaali ah oo Kuwait hay-adda Kuwait waxyaab turaha la dhamaan dhaw aad bay u caawisay dad fara badan aad baan ugu mahadcelinay madaxda guud ee Nairobi. Marka waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan hay'adaha kale iyo dadka kale islaamka iyo ganacsatada inay ku daydaan dadkaas oo kale ayna soo caawiyaan dadkan dhibaataysan ee walaalahooda jooga dhadhaab. Noloshooda wallahi aad bay uma liidataa. Shalay waa meesha tagay, waxaad arkaysa dad mataqaanayo geedo meel ku tagtaagtay oo maryo kor ka saartay, qaar waxaa arkaysa jawaamo kor ka saartay, qoraxdii cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, guri ma haystaan. Marka taas markaad fiiriso nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin iyo nolosha dadka ay ku nool yihiin wax isu dhow maaha. Marka qof kastoo islaam oo danqanaya waxaan ka codsanaya inuu dadkaas soo arko, wax la sheegay, wax la arkay kalfiyeen badan in dood inay ku arkaan. Abaartii mataqa xoolihii waa kasoo dhamaaday, dadkan waxba ma haystaan. Beerihiina hadda abaar kuwii beeraleyda ahna ayagana abaar baa beerihii gashay. Marka dadka in la arko oo waxay ku tali karaan ay ku talan baan ka codsanaya.
Aad ba umaadsan tahay kaasuna waxa uu gudoomiyaha guud ee Hadan Dhexley Cabdulaahi Cali Aangeedow oo barnaamijka marti kuwa waqtigay qaaliban ka madcelinaa. dhegeystayaal, waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo sida igula sugan oo barnaamijka qaybihiisa kale inoo sii daadiya.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka: xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sidiiq aadan faarax oo ah guddoomiyaha kooxaha kooban ee sibinsaydhka ee xerada xagardheer oo inuu ka warramaya muhiimadda ay kubadda cagtu u leedahay dhallinyarada iyo sida ay u xalliyaan waxyeelooyinka soo kale gaara xilliyada ay ciyaarayaan. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka xuugsatada ah ee ka shaqeeya guryaha oo ka hadlaya shaqadii ay qaban jireen oo aada ugu yaraatay xeryaha iyo saamaynta ay ku yeelatay noloshooda. aan ku bilaabay xubinta shaqsiga sadiiq aadan faarax waa guddoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee sibinsaydhka loo yaqaano ee xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. sadiiq ayaan ugu horreyn weydiiyey qaybaha kubadda cagta ee ka jira xagardheera.
haddii aan kaaga waramo qaybaha ay ku kala duwan yihiin, sports ku badan yahay marka la dhaho, magaca sports waa dalad guud, aan kuwa volleyballa jira, sida hadda qolada hadda aniga iga wareysanaysid waa sibinsaydh baa la dhahaa. waxaa kaloo jira ilamaseydh kuwa la dhaho. marka sportsku aad buu ballaaran yahay. marka anugu qolada haddaan anugu jeemaanku ay waxa weeyaan waa sibinsaydh, waa kooxo aada u fara badan oo kolay tiradooda haddii la qiyaasay ilaa 60 teams weeyaan ama 60 team. ilmaseerka haddaan iyaga ku sheegay iyagana waa ilaa 7 ilaa 8 meelaha way noqonayaan.
dad badan baa laga yaabaa inaanay fahamsanayn wuxuu yahay sibinsaydh, waxa laga wado oo sibinsaydhna waa af qalaad sidoo aragno, bal dadka u sharax maxaa laga wadaa sibinsaydh?
sibinsaydh waa runta waa af qalaad, haddii aan u sharaxo weeyaan waa 7, waa ciyaar ku kooban 7 qof. macnaheedu ma haddii aan sii fasilo waxa weeyaan badanaa horta waxaa ciyaara ragga sportska hore ahaan jiray ee cuslaaday bay horta u badan yihiin, waxaana garoonka lagu galaa 7 qof ilaa goolkiiba 7-7-14 qof baa garoonkaa gala, sifo garoonkuna garoomada kale uu ka yaryahay oo uu kasoo yargaaban yahay. badanaa exercise waxay u tahay rag cuslaaday ee ka fadhiistay banooniyada iyo ragga hadda lagu soo jiro ayay u badan tahay. laakiin ilmaseydh waa dad under 18 oo iska yaryar oo fudfudud oo hadda haddii la dhowo labada kooxood hawada ciyaaraan mawda ciyaari karaan. waxaanu samaynaa qof kasta oo cuslaada oo ifan xitaa cuslaada wuu imaan karaa una la ciyaari karaa isagoo nabad qaba, ilaahay baa nabadgelyada bixiye, buu imaanayaa kana tegaya.
adigu qaybtan aada u tahay guddoomiyaha oo sibinsaydhka, bal ka waran duruufaha haysta iyo fursadaha ay haystaan maadaama meesha qaxooti tahay, marka laga hadlayo dhinaca garoomada, fasilitiga, tababaradii, caafimaadkii, haddii qofkii uu wax gaaraan ii sheeg adoo ku horeyn caqabadaha adin haysta.
horta aada baa umahadsan tahay. haddii la dhaho caqabadaha lama soo wada koobi karo, kolle waa dad iska qaxoontay marka koowaad. marka qaybta hadda aan ka hadlayo caqabadaha waxa weeyaan badanaa dhalinyaradu siday wax u rabaan una helaan xagga sportska waa laga yaabaa qaybo ka mid ah sida ilmaseerka oo kale in ay wax ka helaan laakiin ragan hadda anaga aan maamulo ila samaseerka waxa weeyaan qayb ragii iyo hoggaan leeg xerada la keenay iyo kuwo ku dhashay inta isku jiraan hadii hadda aan ku dhaw baahayaha ay u baahanay wax ka dareemi karaan dhalinyarada markaas waxay jecel yihiin in la gacan qabto anaga muhiimadeedu waxa weeyaan horta marka koobaad in ay isdhexgal bulsho dhalinyaradaas ay helaan sifo ay uga badbaadaan sida tabiibta muqaadiraadka xaq jirnimada aan kulli arrinkaas run baan anagu dhalinyarada ku maamulaa haddii baahiyahooda lasoo sheegana kulli kow iyo laba halkan kuma dhamaystiri karo laakiin muhiimadda waxa weeyaan way ku qanacsanyahin dhalinyarada badana waan ku wacyigelinaa inay sameeyaan exercise inay isdhexgal bulsho sameeyaan inay kaga mashquulaan wax kasta oo maadaama ay dhalinyaro yihiin sababi kara inay dabin usoo noqdaan ama loogu soo dhuunto arrinkaas ayaanu kala dagaalanaa waxaan kaloo kala dagaalanaa oo aanu samaynaa maadaama ay dhalinyaro yihiin dhalinyaradana badanaa laga wacyigeliyo horta qofka bini-aadanka ama walaalka ah ama ku imaanaya ama aad la joogtid markaad aadaysid banoonta ama aadaysid kubadda inaad tegtid adigoo nabad qaba kana soo laabata adoo nabad qaba macnaheedu waxay tahay adoo nabad qaba haddaad tegtid waa inaad adoo nabad qaba aad soo laabata oo aad qof walaalkaaga oo kale ah dhibaatayn waxna aadad yeelin aan sportska ama kubadda cagtu waa saas saasaanu ku wacyigelinaa haddii ay dhacaan kolley dad meel layskugu keenay aad bay u fara badnaanayaan mid xun iyo mid wanaagsantaba way noqonayaan sharciyo oo aanu ku kala xadidno oo ku kala ilaalino oo yaraynaya dhibaatada aan dhexdooda ka dhici lahayd ayaa noo dejisan markaan ogaano in falal laga yaabo khalkhal gelin kara ama wax yeeli kara qof isagoo nabad qaba tegey inay wax soo gaadhaan sharciyada aan u dejinay maan ku maamulaa kuwaasaana kala celiya annagu dee ma wadano boolis minuna dadka ma xilo laakiin heshiis bulsho waxa la dhaho ama dastuur ayaanu ku kala hanaa dastuurkaasaana kala ilaaliya marka dhalinyarada xaaladeedu waa saas
inkastoo qaybtiinan ayayna u badnayn oo qaybta kale ay u badan yihiin waxyeelooyin dadka ay isu geystaan oo ilaa heer dhimasho gaadha maxaa sababaya dhalinyaradu inay isu gacan qaadaan kooxa isu laayaan mararka qaarkood
aan aad ba umaadsan tahay siynuda ognahay xerada aynu ku noolahay kole dhimasho dad baa ku dhintay oo kolley aynu wada ognahay inkasta aan indhaweyd ilaahay naga joojiyey waxaa sababaya baashan horta qabiil ma leh aan walaalkaa oo kaa horyimi oo koox kale oo ciyaareed la dagaalamaysa maadaama aysan lahayn waxaa sababaya caadifada markaa ka taagan garoonka xamaasada leh ee taageerada leh ayaa sababaysa marka hadda maamulkan intaanu haynay annaga haddaan sabaseed nahay wax dhibaato oo annaga xaggeega ka yimi ama dadka ka yima laga yaabaa bulshada meel isku keenay in dhib ka dhacayo qof jabayo qofka jaba kolley dhalinyarada waanu samaynaa in qofkaasi kale loo gurmado oo qofka mar hadduu walaalkaa jabo dhalinyarada ay soo booqato oo qof walba wuxuu awoodo uu ku soo booqdo marka aan xaalka sports haddaan kaaga waramo waa saas
waxaa kale oo jira iyana in waxyeelooyinka soo kala gaadha tiimka ciyaaraya ama kooxa ciyaaraya inay qabaa'il gaadhaan oo laba heer isu fadhiistaan oo wax kala qaataan oo gashi la kala qaato mararka qaarkoodna xataa beelihii uu khilaaf kala dhex galo ma isku daydeen inay idinkeeda ku koobnaadaan wixii waxyeelo idin soo gaadha
aan horta axmed aad ba umahadsan tahay aan haddii aan kaaga warma arrinkaas su-aasha weydiisa kaaga jawaabo waan isku daynay hawshu marba marxalad bay taagan tahay marxalad aanu anagu xakamayn karno qofka bini-aadamka xuquuq buu leeyahay aan dad muslimaan waa inaho qofka xaqiisa mar walba inuu helo aad bay wanaagsan tahay laakiin annaga ase maamul ahaan waxaanu u samaynaa mar hadduu dhibku uusan dhib weyn ahayn waxaanu samaynaa inaysan gaarin culays qofkan dhibka geystay dhalinyarada maadaama uu ka mid yahay aan dalladda ku jiro in dhibkaa dhacay uusan faamiligiisa gaarin si dhalinyarada loo xaliyo laakiin haddii arrinku arrin naga miisaan weynaada uu noqdo maadaama aanahay dad qaxoontiya tamarteeduna iska xun tahay wixii aanu ku darsan karnaanu ku darnaa kolleyna hawsha hadday cuslaato de qofku bini-aadanka xuquuq buu leeyay xuquuqdiisa meeshu ka raadsan karo unbuu markaas aanu annaguna u raacnaa
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta jecel
waxaan ugu baaqayaa aan baasho aad ba u xamaasad badan tahay in marka koowaad nabadgeliyo la ilaaliyo oo laysxakameeyo dhalinyarada layahay kolley dhibuu iska dhici doonaa meel dad intaa laiskugu keenay dhibku uu iska dhici kara laakiin haddii walaalkaa khaldamo qofkan tiimka aada la tahay khaldamo aadna hala khaldamin badanaa dadka waxaa sababa dhimashada keenay waxaa weeye goobasho qof qalad uu galay aan la hubsan garabna lagu siiyay ayaa keenay marka baaqaan diri waxa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo sida nafuhu aysan wax dhibaysan u gaarin culays ka badan oo marka la qaadi karo meesha uu sanayno dadka dhalinyarada ee kale ee aan iyagu ku saleysneyn kubada waxaan iyagana ugu baaqayaa inay yimaadaan garoomada sifo ay uga badbaadaan xaqjirnimada iyo bulwada iyo tahriibta intaba
kaasi waxa uu ahaa Sadiq Aadan Faarax gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubada cagta ee xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha ee xiriyaha qaxootiga ayaa ka cabanaya shaqala'aan soo wajahday kadib markii dadkii loo shaqeyn jiray ay waayeen lacagaha ay ku siin jireen shaqooyin nadaafad u badan oo ay ka qaban jireen guryaha sicirka maciishada oo aad u kordhay xiriyaha qaxootiga iyo dhaqaale xumo laga dareemay dalka Kenya oo dhan ayaa sabab u ah in haweenkan ay shaqo beelaan sida ay sheegeen Aasho Xuseen Cabdi waxay ka mid tahay haweenka ka shaqeyn jiray guryaha waxay sheegtay inaanay wax shaqo ah qabanin tan iyo horaantii bisha November kadib markii ay weyday iday u shaqeyso
sabiga inaan baxno aan soo shaqeysi jirni waxaan keysanayeen 300 400 500 ay wax baa iska keysanayeen guriyan soo haaxeen hadda wixii dhamaa waa dhamaadeen wax jir ma jirto guriyi tagtu waxa lagu leeyahay shaqo ma hayn walaalay lacag la aan deeno ma la xeydeen ma ku dhaqirtaa ilma ka tagtii ya ilma saakiina ka tagtu waa ku subariya baxdi waa imaati ilmi wax bay ka sugaayaan sas aweenan aan u haysto magaalada xagar dheere mar hor maasha Allah 500 keysanay 400 keysanay 300 keysanay meel bilaan ku dhaxay bishii waxa ay iimaani 300 kun ay iimaani maasha Allah raashin ku soo gudiganay wax kisan sameysanay nin imabiilo wax ibiilo male dibid lay ma jiro
haweenka muruqmaalka ayaa ku tiirsanaa dhaqaalaha yar ee kasoo gali jiray xoogooda laakiin hadda intooda badan ayaa shaqalaan darteed guryaha iska jooga sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Fartuun Maxamed Umar oo ah hooyo haysata 7 caruur ah oo ay noloshooda ka kabi jirtay xoogeeda
wallahi isbeddel aad iyo aad weyn aan dhacay markii hore ideeda markaan ka tago magaalada ka soo shaqeysi jiray haddaan dhar soo dhaqo iyo hadii guri aan soo hagaajiyo iyo haddaan daara soo xaqabo Masha Allah horta Masha Allah wuxuu Ilaahay noo qadarin baa iska soo heli jirnay ama 200 han noqoto ama 300 han noqoto ama 500 han noqoto wax Allah waxaan soo helno baadeen u dhimaa jirnay marka hadda magaalada ayada wax maatimo waa corona soo u dhacay xilmar aad iyo aad weyn aan dhacay marka Masha Allah alxamdulillahi rabbil alamin hadda wixii oo dhan way saxayreen raashinkii oo qaalin noqday adduunkii oo dhan oo cariiri noqday marka alxamdulillahi hadda markii la baxay Ilaahay aan may walaalay waxaan umays iska laabaa lagu dhaabo qofka hooshid asaaba qabsanaayo marka Masha Allah khayrka Allahna waa fajiilay oo baan ka sugayna wax
qoysaska haweenka shaqo la'aanta noqday ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah sida ay markale sharaxayaan Fartuun iyo Caasho
walaa isbeddel aad iyo aad waa iska dulqaadanaya Seeliila maalinna waa laga yaabaa in maan wax loo waayo la dibad loo jiro hadda maanta oo wax sugayo ama habbiil la siinayo minnihi markii hore xoog yanaan ku nooleen haddana arrin saas ay noqotay wallahi bisha dad u boo taariikh 20 ama taariikh 25 meel aad deegaad raashin go'i horta raashinkan asidda isma saara qudaar u baahan yahay wax walba u baahan yahay lagu darsanay hilibki soo gaday taalo rawaan la soo gado haddii gurigu ku aan xasmeeyna dad lablaash in ma ugu durto madanta ku qalsin dhukula hadda ku soo adeegtid ahan raashin gurigu aso dhigtid hilib u baahan tahay qudaar u baahan tahay inaad doonatid saliid ay ku shiisa keer way ka dhamaanaysaa bisha intii la gaarin markaa lagu qasbay in la helmo ho haday ku gaarin qiimo qaali bismina briski aan ku qaadan jirin 2,900 3,300 maray haddana maanta oo kale kasoo qaad bakaarkii waa 7 maxay u soo dhigay lacag haddaba bal 5,000 ama 4,000 badan kuma soo dhiciso briska haaf soo qaatay oo in koota bur ah way is xirtay bis waa ebena briska iyo sokorti iyo caani iyo caleenti iyo adduunka lagu soo qaadan jiray hadda lacag laba shay daa qaad shay saddexaad uma dhawaa kartaa lacag meesha ku go'day wax weyn iska bedeli wax weyn iska bedeli wax lacana jirto haween waa la cunaa habeen ma la cuno raashinkii ku soo hiray markaas saas loo soo qaado waa sii dhamaada haddaan tagawaal ahay ama aan la xaal ahay maxaan qaadi karaa wax yaraan soo qaadana isbuuc baa iga dhamaana haddaan maanta waxaan baa laga yaabaa inaan sukur haysanin aan ka yiraahdo ama loo qiin suuqa aan geeyo oo ilma shaah aaga dhigo ma aala marka waa maya
dhageystayaal waxaan inta ku soo afmeereynaa barnaamijka caweyska dhaawaca toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned axmed cabdullaahi jaamac axmed dheere dhageystayaal haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka guudaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere dhammaanteen tan iyo todobaad kaxiga waxaan idinku dhaafayaa amaan alla
Kerbadoo.